gepler azatlyk radiosi. Gerçirin xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 10-njy noýabry hepdeniň kençenbe güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyryn. Donald Trump Birleşen Ştatlaryň saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, Demirada, Carolina we Florida ştatlarındaky köpçülüklüň ýeňişleri Republikan partiýasynyň dalaşgary Donald Trumpa Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti bolmak üçin talap edilýän 270 sany testden has köp set getirdi. Trump Manhattan'da jemlenen öz tarapdarlarynyň öňünde ýeňişli çykyş etdi. Trump Manhattan'daky idarasynda öz tarapdarlarynyň öňünde eden çykyşynda özüniň ähli Amerikanlar üçin prezident olacaktygyny we hiç kime kynçylygy goýmajakdygyny aýtdy. Demokratik partiýasynyň dalaşgary Hillary Clintonyň kampaniýasynyň ýolbaşçysy Clintonyň çykyş etmejegini tarapdarlaryna aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Orta Günbatar Ştatlary Minnesota we Michigan şeýlerinde Demirgazyk Ştaty, New Hampshire we Günbatar Arizona we Alaska Ştatlary boýunça sesler henizem sanalýar. Donald Trump Wisconsin ştatında 276 ses toplan soň ýeňiş gazandy we öz bäsdeşi Hillary Clintondan üstün çykdy. Donald Trumpyň Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanmagynyň ideýany Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Washington bilen gatnaşyklary dikeltmäge taýýardygyny aýtdy.
Мы слышали предвыборные.
Biz Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine dalaşgar hökmünde edilen çykyşlary hem eşitdik. Olar Orsiýetin we Birleşen Ştatlaryň arasynda gatnaşyklaryň dikeldirilmeligine gönükdirilipdi. Biz Orsiýetin we Birleşen Ştatlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň gynansak da häzirki çökün derejesini nazara alanmyzda bu ýolun ýeňil bolmajakdygyny düşünýäris we göz ýetirýäris.
В которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией.
Деп Орсиятың президенті Владимир Путин 9 ноябрьда Москвада бірнеше дашары юрдың дипломатлары билан кечирен душуунда айтты. Мунның өңү сирасында президенттің метбуат кулдугы Путиннің Дональд Трамптың Бирлешен Штаттарының 45-нчи президенти сайланмагыны утлап, хат жолланлыгын хабар берди. Москваның Вашингтон билан катнашыклары Барак Обаманың ак тама жолбашчылык эден дәвринде чүрткесек ярамазлашып те эки юрдың арасында Украинадагы ва Сириядагы конфликтлер боюнча капма-каршылыклар дөрөптү. Ираннын дашары иштер министри Мухаммед Джавад Зариф Бирлешен Штаттарынын сайланган президенти Дональд Трамптын дүйнөнүн эң таасирли 6 devletinin ва Техраннын арасында багылашкан ядро улаалашыгын берзай этмеге борчлудугун белдеди. Özünün prezidentlik kampaniýasynyň dowamında Donald Trump agzalan ýadro ulaşygyny bes etmegi wada beripdi we ony ömründe gören iň yaramaz ulaşyk diýip atlandyrypdy. Birleşen Ştatlaryň islendik lideri şu günki dünýäniň ýagdaýyna düşünmelidir diýip Eýranyň Tasnim täzelikler agentligi 9-njy noýabrda Muhammad Javad Zarifi sitirledi. Eýranyň baş ruhany lideri Ayatullah Ali Hameni birnäçe aý mundan ozal Trumpyň çykyşyna jogap berip, şeýle ýagdaýda özünün ılalışığı oda verip bilecektigini bellepti. İranın Atom Energiyası boyunca devlet agentliği yağdayın bundan beylek islendik yoldan özgörmegine özünün tayyardığını aytti. Hazar yaqa devletleri denizde bir ruhsat ava avlamak problemasını maslahat ediyarlar. 8-nji noyabrda Aşgabatda regionun 5 devletinin hazar denizinde biologiya resurslarının bir kanun özleştirilmene karşı göreş uğrundaki hizmattaşlık boyunca protokolun taslamasını maslahat etmege ihtiyar verilen vekilleri ilkinji meclisini geçirdiler. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň metbuat gullugy bu maslahatda ýurtlaryň hazar deňizinde bir kanun awçylygy garşy göreşi boýunça hyzmatdaşlygynyň kanuny binýadyny döretmek meselesinde öz garaýyşlaryny ma'lum edenligini habar berdi. Ýer şaharynda iň uly ýapyk suw howdany hasaplanýan hazar deňizi haýwanat we ösümlikler dünýäsiniň baýlygy bilen tapawutlanýar. Bu ýerde haýwanlaryň we balyklaryň 1800-den gowrak görnüşi şeýlede ösümlikleriň 720 8 görnüşi hasap alındy. Hazar deňizi dünýä derejesinde bekri balyklaryň iň köp jemlenen ýerdir. Hazar ýaka döwletleriniň arasynda çözülmedik esasy mesele deňziň kanuny statusynyň kesgitsizligine degişli bolmagynda galýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Геплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күндәлегемде мен Гүзәл Худайбердиева дәвам иттерәрен. Республикан партиясыннан миллиардер Дональд Трамп Бирлешен Штатларын сайланын президенты болма урындагы тарихи тесверишлікті өз бәстеши Демократик партиясының далашхәри Хиллари Клинтоннан үстін чықмауның идеян еден чықышында американлары бүтәуі халк хөкмінді бірлешмәгі чарды. Трамп Манхэттендагы идарасында өз тараптарларының өңіндеден еңішлі чықышында өзінің әхлі американлар үшін президент олжақтығыны өй хеч кімі қиынчылығы қоймажақтығын айтты. Трамп өзінің Хиллари Клинтон білен телефон арқылы геплешенлігіні өй оның сайлауларың нетижелеріні ұқрар еденлігіні хабар верді, ама Клинтон сайлауларың нетижелері барады көпчілің өңінден тек чықыш етмеді. Трамп өз бәттеші Бірлешен Штатларың өңкі дөулі секретары өй сенатор Хиллари Клинтонның өз юрды үшін әнчі мейлің доуамын дейден қызматына міннеттарлық білдірді.